Mluvíme o situaci v naší zemi před volbami, které se blíží. Pane profesore, vy jste hovořil o Evropské unii, o tom, jak nám pomáhá, o tom, jak finančně dotuje mnohé projekty nejrůznějšího charakteru. Zároveň nejen mezi věřícími lidmi začíná převládat, či je přítomen takový názor, že se Evropská unie už dávno odvrátila od těch zakladatelských, řekněme, křesťanských hodnot. Třeba tím, že podporuje snahy LGBT komunity. Co si o tom myslíte? Je to záležitost jaksi svobody opravdu, nebo je to už nějaká překročená mez?
Podívejte se, mentalita naší civilizace se prostě mění. Ten postoj k homosexualitě, postoj k mnoha těm otázkám je prostě v té naší civilizaci se změnila a ty věci se nedají vrátit zpátky. Dneska je vidět, že skutečně v části té naší civilizace dominuje spíš takový ten levicově liberální směr. A já s ním v mnohých ohledech nesouhlasím. Ale nelze, křesťané jistě mají argumentovat, no a bohužel se křesťanským církvím nepodařilo předložit dostatečně pádné a srozumitelné argumenty, aby tu veřejnost přesvědčili o své pravdě. Dneska církve a svým způsobem naštěstí nemají žádnou jinou moc než moc argumentu. Nemohou si hrát prostě na nějaké mocnosti, ale mají právo vstupovat do toho veřejného prostoru se svými argumenty a snažit se tu většinovou společnost přesvědčit. No a to se moc neděje.
Já si myslím, že přesvědčil vy naši společnost, pardon, o tom, že manželství je v tom pojetí křesťanském svazkem muže a ženy.
Jo, podívejte se, ještě jsem chtěl jednu věc říct. Myslím, že trošičku za tohleto někdy ty extrémní postoje také bohužel můžeme my křesťané, že jsme někdy hájili věci skutečně, které nelze držet. Že často ten pohled na lidskou přirozenost byl chápán, nebo na rodinu, prostě mluví se o přirozené rodině. No ale ignorovalo se to, že skutečně jaksi model rodiny se v dějinách vyvíjí, že něco úplně jiného byla rodina v dobách biblických, něco jiného rodina v antickém Řecku, něco jiného středověká rodina, něco jiného měšťanská rodina 19. století, něco jiného je rodina 21. století, něco jiného je rodina v Africe a něco jiného je rodina ve Francii. Takže když někdo mluví o přirozené rodině, tak co má z tohohle na mysli? Prostě ano, nebo i v té věci sexuální, tak samozřejmě tady ty genderové studie, které někdy mají extrémní polohu, ale přinesly něco velmi důležitého. Rozlišení sexuality jako biologické danosti a genderu jako sociálně kulturní role muže a ženy. A ta biologická danost je samozřejmě něco, co je neodiskutovatelné, ale ta role kulturně sociální, ta se prostě v dějinách a v jednotlivých společnostech skutečně proměňuje. A když křesťané tohleto nerozlišují a mají jenom takový paušální postoj, prostě tady je přirozená rodina, tady je tohle, tak potom na druhé straně to nahrává prostě tomu extrému dalšímu, že když tady vystoupil monsignor Pidha a začal prostě lidi strašit, že homosexuálové tady budou vládnou, budou odnímat lidem děti, prodávat je do otroctví, budou dělat vyhlazovací tábory. No tak samozřejmě na té druhé straně, tak jsme očekávali, že můžu říkat, ano, tak vy jste připraveni zase upalovat homosexuály a tak dále. Takže Křesťanská akademie v téhleté situaci svolala velice klidnou debatu těch odborníků v oblasti genderových studií a morálních teologů. No a bavili jsme se mnoho hodin, velice seriózně argumenty z jedné i z druhé strany. Ne, že bychom se ve všem shodli, ale porozuměli jsme si a uvědomili jsme si, že prostě nemáme extrémní názory, že ty názory Petra Pidhy jsou skutečně extrémní a nejsou to prostě běžné názory křesťana dnešní doby. Takže Tady je třeba vždycky v těch táborech neprovokovat prostě jednostranností, tu jednostrannost na druhé straně. Hledat prostě nějaký dialog mezi těmi rozumnými lidmi na obou stranách. Na obou stranách, i v tom liberálním táboře, i v tom, dejme tomu, konzervativním táboře, jsou jak extrémisté, tak lidé rozumní. A já si myslím, že ty rozumní lidé z obou stran si mohou porozumět, ale je třeba vytvářet prostě platformy, kde spolu budou klidně hovořit bez hysterie a tak dále.
Je z této konference či setkání, o kterém jste teď hovořil, nějaký sborník nebo nahrávka k dispozici, abychom, pokud bychom měli zájem a naši diváci, bychom se mohli seznámit s některými těmi tezemi, které tam zazněly?
No, tohle to bylo jedno z těch setkání odborných, která my děláme na Křesťanské akademii, takovou laboratoř dialogu. Zveme si k různým problémům prostě jednak představitelé církví, kteří o to stojí, třeba chodíval na to pravidelně kardinál Vlk a byl tam prostě jako jeden z účastníků, nehovořil prostě z vrchu, naslouchal velice vstřícně a velice dobře argumentoval. No a byli tam lidé prostě z různých oblastí, třeba jednou jsme měli velkou debatu o roli armády v demokratické společnosti, kam přišli jaksi vrcholní představitelé pozemního vojska, letectva a tak dále. A potom večeru říkali, no to bylo báječné, my jsme nikdy si nedovedli představit, že budeme debatovat s teology, s kardinálem Vlkem a tak dále. Takže tohle je strašně důležité vytvářet prostě ty platformy. Ano, z některých těch rozhovorů na webových stránkách České křesťanské akademie děláme potom vždycky s těmi aktéry takový rozhovor. Jak si ta debata sama zůstává prostě jako laboratoř, kde lidé mají tu velkou svobodu diskutovat, aby se nemuseli svazovat před tím, že to všechno hned do éteru a musí si dávat pozor na to přesné vyjádření a tak dále. Takže tam musí být taková otevřená atmosféra, prostě klubová, no ale poté, jak si ty základní názory si snažíme otiskovat v té revue Univerzum nebo na těch webových stránkách. Já si myslím, že tahle ta kultura dialogu je strašlivě důležitá.
Čeští a moravští biskupové vyzvali před volbami, 40 dní před volbami, k postu a modlitbě, k tomu, abychom se všichni připojili takto duchovně k tomu, aby ve volbách zvítězily demokratické hodnoty. Jak vy sám byste vyzval, či vyzýváte lidi, kteří vám naslouchají k účasti ve volbách, pane profesore?
Já myslím, že i tady je třeba velice pečlivě rozlišovat. Jedna věc jsou oficiální stanoviska církve jako instituce, která tlumočí biskupská konference nebo diecézní biskupové a mluví opravdu jaksi z té své pozice. V této situaci rozhodně nemají dávat nějaká doporučení konkrétně koho volit. To by byl polibek k smrti a bylo by to často také kontraproduktivní. To se ukázalo třeba na Slovensku, že, kde ještě tahle ta kultura moc nepřešla do krve a třeba před těmi prezidentskými volbami, no tak jeden z těch, ten protikandidát Zuzany Čaputové, bývalý komunista, že se začal dělat ze sebe velkého katolíka, pak se ukázalo, že nedovede vyjmenovat 4 přikázání desatera, ale prostě velmi stál o podporu biskupské konference, arcibiskup Oroš v televizním prosou při liturgii nazval volbu pro Zuzanu Čaputovou smrtelným hříchem. No a samozřejmě nepomohlo to vůbec nic, že dneska se ukazuje, že i nejen společnost se tím neřídí, ale ani katolíci se neřídí tomu, co jim hierarchie říká v té oblasti společensko-politické. Tam se lidi prostě řídí svým rozumem, svým svědomím, svojí zkušeností, takže jaksi rozumná hierarchie do tohohle nezasahuje. Co je její povinností? Je skutečně vyzvat věřící, aby šli k volbám, protože součástí sociálního učení církve je, že křesťan je zavázán, aby se účastnil veřejného života podle svého svědomí, svého rozumu, podle svých konkrétních možností a respektoval určité hodnoty, k tomu se asi dostaneme. Takže na té rovině třeba episkopátu je třeba se omezit jenom na tahle ta prohlášení. Pak pak je ale povinností biskupů varovat, tak jako to udělal kardinál Parolin nebo papež, před těmi lidmi, kteří chtějí vystupovat jako obhájci křesťanských hodnot, ale zároveň hlásají něco, co je v naprostém rozporu s křesťanskými hodnotami, ta xenofobie, to paušální odmítání migrace, nacionalismus a tak dále. Ti lidé hrají podvodnou hru s křesťanskou kartou a křesťanské církve mají povinnost říct, tohle je nečistá hra. Co se týká třeba, konkrétně jste se mě ptala, jak já se chovám v této oblasti, tak tady je to zase něco jiného. Kněží také, jaksi zkazatelny, rozhodně se mají zdržet nějakého konkrétního doporučení, koho volit. Zase mohou mluvit o těch morálních kritériích. Pak jsou ovšem lidé, kteří třeba jsou i kněží, ale zároveň jsou veřejně činnými osobami. A tito lidé prostě mají povinnost vystupovat, protože jsou těmi public intellectuals, public figures, a to, protože mají určitou mravní autoritu, intelektuální autoritu, přinejmenším v části společnosti, no to je zavazuje k tomu, aby k té společnosti hovořili, aby hovořili co nejvíc kompetentně. Ovšem tam nemají mluvit jaksi jménem církve. Takže když já mluvím třeba k těmto politickým věcem, že, tak tady jaksi bych si nikdy nevzal kolárek, abych předstíral, že tady mluvím jako oficiální představitel církve. To je úplně jiná role. Že, každý člověk má různé role, samozřejmě nemůže v jedné roli říkat úplně něco opačného než té druhé roli, ale ty kompetence je třeba rozlišit. Takže tam, kde mluvím jako člověk a třeba konkrétně v té naší farnosti, tak ta je samozřejmě velmi specifická, že ta farnost byla založena jako akademická farnost, čili jako pro pastoraci vysokoškolských studentů, učitelů vysokých škol, zaměstnanců vysokých škol. To samozřejmě neznamená, že do toho kostela nemůže přijít člověk, který bez vysokoškolského diplomu. Ale znamená to to, že přece jenom počítám s tím, že ti lidé, kteří tam chodí, z velké většiny jsou lidé vzdělaní, jsou lidé zcestovalí, jsou lidé, kteří čtou, jsou lidé, kteří umí kriticky přemýšlet, tak těmto lidem já nepotřebuji radit, koho budou volit, protože tam asi nikdo z nich nebude volit ani komunisty, ani SPD, ani Agrofert. Jo, tito lidé prostě budou volit podle svých rozumných kritérií a zkušeností. A
konkrétně se vás jeden z diváků ptá a formuluje tuto otázku opravdu tímto způsobem. Mohu se zeptat, koho budete volit vy? Srdečně vás zdraví divák.
Ano, může se zeptat, já jsem dlouho válhal mezi těma dvěma koalicemi, já jsem si říkal, kdybych mohl, tak bych si namíchal trošku koalici jinou, namíchal bych si koalici Starostů, kterých si velmi vážím, Lidovců a Topky. Takováhle koalice neexistuje, tak je třeba si vybrat mezi těmi dvěma demokratickými koalicemi, kde vždycky bude někdo, kdo nám bude vadit, ale prostě obě dvě určitě mohou sehrát důležitou roli, aby se prostě změnil tenhle ten hrozný trend, tak já budu volit Spolu. Tedy, jo?
Slyšíme z různých stran, že tradiční voliči KDU-ČSL mají určitý problém s tou přítomností ODS v této koalici Spolu. Jsou to většinou voliči, kteří si pamatují některé aktivity ODS v 90. letech, kdy stál v čele Václav Klaus. Jak to vnímáte? Pro vás ODS není překážkou, vnímáte ji jako přijatelnou stranu v současnosti?
Podívejte se, já jsem nikdy nebyl příznivcem ODS a v době, kdy hlásala tu, podle mého názoru, jedovatou ideologii Václava Klause a kdy to byla skutečně strana z velké části těch velkých kmotrů, tak to by bylo pro mě nepřijatelné. Tahle ta strana se do značné míry změnila. Prostě ti nejhorší lidé z té ODSky poznamenaní tou minulostí, tak ty odešli do Trikolory, ty odešli do SPD, ty odešli prostě tam k tomu rváči parlamentního, jak se jmenuje, Volný a k těmhle těm lidem, takže kteří se zřejmě, zaplať Bůh, do parlamentu nedostanou. Takže ta ODS se do jisté míry očistila. Samozřejmě jsou tam lidé, s kterými bych si jaksi moc nepopovídal, ale například tam Petr Fiala, kterého já znám dlouhá léta a který je velmi inteligentní, velmi slušný člověk a myslím si, že by to byl i reprezentativní premiér této země. Takže v tomto smyslu ano, nejsem úplně nadšený, ale prostě ta ODS je pro mě v tomto kontextu přijatelná. silná, jo? Protože samozřejmě je tam taky ta topka, je tam taky KDU, jako zase naopak, že v té druhé demokratické koalici mnoha lidem mohou vadit Piráti. Ty Piráty tvrdě teďka pomlouval premiér a opravdu tam se dopouštěl lží, takže ti lidé jsou bohužel, jak si se dostali do defenzívy velmi agresivní propagandy, která je strašila prostě věcmi, kterou nikdy ty Piráti nehlásali. Ale je tam na druhé straně, je tam prostě STAN, kterého si velmi vážím, zejména tedy předsedy Rakušana a dalších lidí, takže ty zase je mohou nějakým způsobem umírnit. Takže tady vlastně dneska jsou dva demokratické bloky, jeden pravostředový, jeden levostředový, ale jaksi dohromady mohou vytvořit koalici, která si myslím, že může vést tuhletu zemi dobrým směrem.
Dotaz od Josefa, který se týká a navazuje na to, o čem hovoříte. Co říkáte na požadavek Pirátů a dalších na manželství pro všechny? Vy jste to už krátce zmínil, můžete ve stručnosti ještě reagovat, ano. Prosím.
Já jsem proti tomu, aby se ten svazek stejnopohlavní nazýval manželstvím, protože si myslím, že je to zmatení jazyků a že by vlastně stačilo to registrované partnerství, ale on je to svým způsobem víceméně jazyková záležitost, jako jestli jako nikdo nenutí někoho uzavírat manželství, jak si mělo by, ono se to prosadí, protože skutečně ta většina dneska, to většinové naladění je tím směrem, že prostě se domnívá, že ti lidé mají mít ve všem stejná práva jako heterosexuálové. Je to složitější problematika, aby byla kritičtější, rozlišoval, ale prostě tohle to je trend a ten trend je pravděpodobně nezastavitelný, takže stejně jako se nemůže dosáhnout, dříve církev chtěla, aby prostě nebyly povoleny rozvody vůbec, že v civilní oblasti. Ale my musíme jasně rozlišovat jaksi církevní právo a potom to veřejné právo. V tom církevním právu tam jsem velmi rád, že tam není možné uzavírat jaksi svátostné manželství stejnopohlavních osob, ale v té civilní sféře, kde jsou lidé, kteří nezdílejí na víru, na tam jim toto nemůžeme vnutit. Tam můžeme říct některé argumenty, ty byly řečeny, ale jestli lidé nepřijmou ty argumenty, no tak prostě my musíme přijmout demokratická pravidla, tohle to ve společnosti prostě asi bude existovat a my s tím musíme žít. Stejně tak, jako neuznáváme potraty, ale nemůžeme prosadit to, aby potraty byly kriminalizovány. Prostě křesťana nikdo nenutí, aby ten potrat podstoupil. Takže některé věci budou existovat prostě, ale křesťan k tomu není nucen a nesmí být nucen. Měla by být, jestliže bude přijmuto to stejnopohlavní manželství, tak by se mělo přece jenom obhájit třeba ta výhrada svědomí, že dejme tomu starostové, kteří z důvodu své víry nebo svého přesvědčení jaksi nechtějí asistovat tomu občanskému sňatku stejnopohlavního páru, aby mohli tohleto odmítnout a delegovat třeba na nějakého svého zástupce.
Ještě krátká reakce na to vážné téma potratů. Tam je jistě třeba, abychom jakožto křesťané vystupovali s laskavostí, ale zároveň pevností na ochranu lidského života od samého počátku do přirozené smrti. To se, myslím, děje, ale zároveň jistě se to může dít i více, protože jde přece jenom o životy.
Nepochybně, ale je třeba tady účinně se snažit zamezit prostě těm potratům. Nelze prostě kriminalizovat, jako třeba se to snaží Polsku, no tak to nepovede k omezení potratů, ale povede to k ohromné potratové turistice do České republiky, že? Takže jak si to, co je třeba udělat k tomu omezení potratů, není kriminalizovat je, ale vytvořit podmínky pro ženy, sociální podmínky, psychologické podmínky, poradenství, aby nemuseli ty potraty podstupovat. Ten potrat nikdo asi nedělá rád, že? Takže tady je třeba argumentovat, ale prostě ty věci nelze vyřešit kriminalizací.
Jsou tady dva velmi podobné dotazy. Jeden z nich napsal pan Pavel Cibulka ze Žatce, druhý paní Makovská z Brna. Do jaké míry se dotýká církve případ bývalého pracovníka arcibiskupství pražského Josefa Nerušila a jeho současná politická angažovanost v SPD? Jak je možné, dodává paní Makovská, že tento člověk působí či působil v blízkosti arcibiskupa Dominika Duky?
Na to se zeptejte pana arcibiskupa Duky. Já tomu nerozumím, já jsem tím hrubě, tohle mě strašně zasáhlo a bohužel o tom vím celou řadu dalších věcí, o kterých zatím nemohu mluvit veřejně. Prostě tento člověk je pro mě naprosto nevěrohodný a je to pro mě skandálem, že pracoval v blízkosti arcibiskupa, ale prostě to, ať si zodpoví pan arcibiskup.
Veliký dík za dnešního hosta, dodává divák Petr z Prostějova, a vůbec za všechny hosty pořadu K jádru věci. My děkujeme, že sledujete naše vysílání. Mám dotaz, co poradit těm, kteří váhají a nechtějí vůbec k volbám. Vy jste opět už částečně naznačil, tak prosím, ještě povzbuďte váhající.
Prosím, prosím, jděte k volbám a volte rozumem a zodpovědně. Tady je třeba nejdřív oslovit mladou generací, protože bohužel mnoho lidí z mladé generace k volbám nechodí, říká prostě, to je politika špinavá věc a tak dále, ale jestliže oni nepůjdou za určitými ideály a nebudou se angažovat, no tak ta věc bude ještě víc špinavá a tady se hraje o jejich osud, protože jestli třeba půjde tahle ta politika, kterou nyní dělá, ano, no tak prostě se neuživí ta další generace, že? A to rozhazování peněz, které se teďka děje, čistě, aby byli upláceni důchodci, tak tady je třeba také samozřejmě apelovat na ty důchodce, aby se nechovali sobecky, aby nemysleli jenom na to, že tady dostanou k oblihu přidání, ale že se ubírá z těch peněz, z kterých budou muset žít ty další generace. Jestliže lidé přijímají prostě tyhle ty úplatky, no tak je přijímají na úkor té mladé generace, poškozují tím své vnuky. A samozřejmě i tyhle ty příplatky a tak dále, tak jednak samozřejmě je normální zákonná valorizace důchodů, takže tady tohle to není nějaký milodár Babišův, ale na druhé straně, jestliže se dávají teďka nějaké takové ty de facto korumpování důchodců před volbami, tak to se vrací zpátky jako bumerang ve zvyšování inflace, a to už vidíme dneska. Takže pozor na tyhle ty kroky, ty jsou velmi nezodpovědné, no a důchodci by měli být natolik nesobeční a natolik prozíraví, aby se nenechali na tohleto napálit. No a mladí lidé nemají mít lhostejní, musí vstoupit prostě do té volební arény, nemohou čekat, že někde budou jenom andělé, ale musí rozlišovat, které jsou ty strany a subjekty, které nás vedou prostě do propasti, to jsou ty, které by nás chtěly vyrvat z té Evropské unie a z toho prozápadního směřování, no a které, jistě je to nějak, vždycky je nějaký kompromis, jo, nebudou andělé ani mezi Piráty, ani mezi ODS, ale jsou to reálné koalice a tam je třeba volit rozumně.